Kāpēc jūsuprāt ir vērts skatīties uz Livoniju kā vienu vēsturisku Eiropas reģionu, kā raksta to vēsturnieks Matijas Stumzers, nevis kā uz tikai formāciju, kas eksistēja šī brīža Latvijas teritorijā?
Nu, manuprāt, te vajadzētu paskatīties no kultūras zinātņu skatu punkta. Un proti, ja mēs paraugāmies uz to, par ko Livonija top, kas Livoniju veido, jo Livonija jau rada cilvēki. Un, ja no kultūras aspekta mēs uz šo paraugamies, tas ir sākums gregoriskajam korālim, tā ir arī rakstība un tas ir raksts. Mums nebūtu šodien rakstības tādā formā, nu, piedodiet, ka es tagad to tik vispārināti salīdzinu un mēģinu paralēli silgt ar šodien, taču šie ir indikātori, kas veicināja Austrumbaltijas telpas iekļaušanu rietumu kultūras pasaulē. Tā ir arī mentāla iekļaušanās šajā rietumu pasaulē. Pie tam šie procesi notiek tik ārkārtīgi strauji, šie kultūras integrācijas procesi, kad rakstība kļūst par vienkārši neatņemamu ikdienas sastāvdaļu visos līmeņos. Tāpat arī Romas Katoļu baznīcas liturģija. Tas ir arī ekonomiskās attiecības, kur valda ļoti konkrēti specifiski rituāli, un par to mēs varam pārliecinot, rūpīgi lasot šos tekstus, kas ir ārkārtīgi vērtīgs informācijas avots, un tas, ko arī mūsu grāmata dara, mēs lasām šīs senās liecības, varētu teikt, ar jaunu skatu, ar jaunām acīm. Mēs pārskatām ļoti daudz no šiem ierastajiem stereotipiem, ar kādiem mēs varbūt līdz šim dažādu autoritāšu un tradīciju ietekmē esam raudzījušies vispār uz viduslaika Livoniju kā vēsturisku telpu. Un šeit, protams, Matijas Stumzera tēze par to, ka viduslaika Livonija ir vēsturisks reģions, kas tiek radīts, ko rada tie cilvēki, kuri šeit atnāk, uzturs varbūt īsu brīdi, pēc kāda brīža viņi aiziet, nāk nākamie, kādiem šīs kļūst par mājām, un viņi paliek šeit vairāku paaudžu garumā līdz pat liktenīgiem 39. Gadam. Tāpat tas ir ar pamat iedzīvotājiem, kur iziet ļoti daudz savas, varētu teikt, metamorfozes fāzes, līdz beidzot kļūst par latviešiem, igauņiem vai vēl kādiem citiem, runāt dažādās valodās. Pie tam, ja mēs runājam vēl par šo kultūras fenomenu, tad tās ir valodas, kuras cilvēks spēja mainīt. Tā ir multilingvāla vide, kas ir brīnišķīgi jau savā skanējumā. Mums to vajadzētu vienkārši iedomāties, pafantazēt nedaudz par to, un tādā veidā mēs patiešām šādi no kultūras, sociālo attiecību skatpunktu raugoties, mēs ieraugam Livoniju kā suverēnu, patstāvīgu, uz savu vietu patiešām pretendēt spējīgu vēsturisku reģionu Austrumbaltijas, Baltijas, Ziemeļa Eiropas, Eiropas kultūras kontekstā, citu reģionu kontekstā.
Varbūt, ka pirms klausītāji to grāmatu ir izlasījuši, ir vērts drusku precizēt paši jēdzienu vēsturisks reģions, kā to Matijas Stumzers domā. Tātad Eiropa sastāv no daudziem reģioniem. Šobrīd mums tā kā pašsaprotam ir, ka Eiropa tā ir valstu savienība vai Eiropas savienība, kurā ietilpst daudz valsts, kāds dažs arī neietilpst. Bet faktiski, ja mēs ejam vienu līmeni zemāk, tad katrā valstī ir reģioni, ir kaut kādas vēsturiskas telpas, kas atšķirās no citām. Katalonija, Piemonta, Skone, Korsika, un tā var saukt vēl
Sēlija,
un vēl.
Sēlija, Zemgala.
Un šajā gadījumā ir, Matijas Stumzers saka, un viens šāds reģions ir Livonija, kura ir sava īpatnēji atšķirīga vēsture, un tās atšķirības nosaka dažādu šeit, pirmām kārtām viduslaikos, esošo faktoru kombināciju. Un tā padara Livoniju interesantu šo vispārējo reģionu vidu.
Jūs rakstāt, ka viduslaikos etniskums nebija svarīgs un nacionālā identitāte tolaik neeksistēja, bet nu, tomēr pilsētu elitē bija tikai vācieši, garīdzniecībā pašā bija tikai vācieši, tirgotāji bija vācieši, tomēr tur tas etniskais elements pilnīgi nevar tikt ignorēts.
Nu, tas ir viens no arī no tām jaunajām atziņām, kas ir šajā krājumā. Termins vācieši tiek diskutēts, viņš tiek apšaubīts, un jautājums ir, cik lielā mērā tie
iedzīvotāji, kas runāja ne baltu vai ne somugru valodās, bet runāja ģermāņu valodā, viduslaju vācu valodas, dažādos dialektos, cik lielā mērā viņi sevi uztver kā vācieši. Mums atkal tā ir ērtāk, viņi saukt par vāciešiem, bet būtībā viņa izcelsmes vietas bija ļoti dažādas teritorijas, dažādas zemes Vācijā, un izpratne par tādu kopīgu identitāti, ka viņi ir tieši vācieši, nu, tas ir diskutējums jautājums, cik lielā mērā tā tajā laikā parādījās.
Bet tā bija tāda iekarotā identitāte, kas viņus
vienoja? Tā bija drīzāk tāda elites identitāte, jā. Elites identitāte.
Elite pret iezemiešiem.
Elite pret zemākajiem slāņiem. Jā, šie zemākie slāņi runāja citā valodā nekā elite. Bet tas jau nav nekas arī tāds vēsturiskā skatījumā unikāls. Tāds piemērs mēs zinām pasaulē ļoti bieži, ka elite runā citā valodā nekā pamat iedzīvotāji. Nu, piemēram, franču valoda, kas bija izplatīta visā Eiropā aristokrātijas vidū jaunajos laikos. Tā kā te ir drīzāk dažādu, teiksim, etnisku kopumu sadzīvošanas modelis, kas eksistē. Tieši tāpat, kā mēs pamatot izvēramies saukt Livonijas iedzīvotājus par latviešiem. Ja mēs arī viņus šādā terminā, šo terminu lietojam, tad parasti gribas likt pēdiņas vai tā sauktie latvieši vai nu kaut kāds citāds atruns lietot.
Jo viņi paši sevi neapzinājās
kā latvieši. Viņi paši visdrīzāk sevi neapzinājās kā latvieši, jo nu, mēs taču zinām, ka 13. Gadsimta avotos ir minēti kurši, lībieši, latgaļi un sēļi un citas etniskās vienības, kuras tad viduslaiku gaitā konsolidējas. Tas ir mīklains process, mums viņi ir grūti šodien atšifrēt, mums ir kaut kā daži signāli, kas par to liecina, nu, rezultāts ir 16. Gadsimtā, kad parādās rakstu valoda, un kur mums gluži vienkārši ir kaut kā stabilāks pamats, lai veidotu tādas drošākas hipotēzes.
Bet tad vai mums tomēr nav pamats uzskatīt, ka šīs baltu ciltis pat vēl pirms krustnešu ienākšanas tomēr ir kaut kādā ziņā mūsu šodienas nāciju priekšteči?
Ziniet, ir tā. Mēs domājam patiesībā sevi šodien tagadnes kategorijās, bet tiklīdz mēs no tām izejam ārā un gribam par sevi domāt kā par vēsturiskām parādībām, mums ir nepieciešama sākotne, respektīvi, kas mēs esam bijuši pirms tam.
No
kurienes mēs nākam? Tas ir tas senais jautājums, kuru ir uzdevuši cilvēki jau antīkajā pasaulē un iespējams pat vēl senāk. Mēs pilnīgi loģiskā kārtā, kā cilvēki, attiecīgi kopumi, kas vienā teritorijā, iespējams arī konkrētās tradīcijās esot par sevi grib stāstīt, sevi grib atcerēties, par sevi grib vēstīt, tajā brīdī viņiem ir nepieciešams šis sākotnes stāsts. Un tad jau arī parādās 19. Gadsimta beigās lūk šiem meklējumu latviešiem, nu kas tad mēs esam bijuši. Tajā brīdī, kad latvieši, protams, ir ekonomiski ļoti spēcīga grupa, 19. Gadsimta otrā puse, 20. Gadsimta sākums, šie meklējumi kļūst aizvien intensīvāki. Starpkaru periods Latvijas neatkarīgas valsts laikā šie meklējumi tiek pat valstiski subsidēti, respektīvi tiek meklēts latviskums tālā senatnē, pat tiek radīti mīti par latviešiem un viņu valstiskumu tālā senatnē, vēl pirms vāciešu iekarošanas, un tur toreiz tā arī saka, vācieši iekaroja Baltiju, vācieši pakļāva apspied latviešus un igauņus un tā tālāk. Sap citu, igauņiem šis narratīvs par apspiestību, pakļautību un tā tālāk ar visu šo, teiksim, tā retoriku nav tik spēcīgi izteikts, kā tas ir tieši latviešiem. Un tas ir interesanti, piemēram. Un, nu, lūk, un tādā veidā, jo mēs arī esam šo saikni izveidojuši, kaut gan patiesībā tāda saikni mākslīgi konstruēta.
Un, bet tas ir viss šī ideja par jā. To, ka latviešus iekaroja apspieda, tā tad ir pilnīgi greiza?
Es teiktu tā, šādās kategorijās vienkārši viduslaiku pasaulē, kas ir ļoti, tas ir ļoti dinamisks sabiedrības. Šādās kategorijās vienkārši nedomāja cilvēki. Tieši tāpatās, kā nav lūk šīs izpratnes par etnisko identitāti. Jā, etniskums eksistē. un indivīdi grupas sev apzinās kā etniskas. Ja, tad viņi runā konkrētā valodā, viņiem ir konkrētas mores, jeb konsuetūdinēs, tātad tikumi un savi, varētu teikt, likumi, pēc kuriem viņi dzīvo. Taču viņi nekādā gadījumā sevi neapzinās tā, kā mēs šodien, kā indivīdus, kuriem vajadzētu būt vai piemīt etniska identitāte. Protams, tā ir augsne konfliktiem. Savukārt, par šo iekarošanas faktu, jā, mēs to noliekt nevaram, taču tas ir tikai viens brīdis, viens mirklis, kad kāds cits spēks, respektīvi kāda grupa, kur sevi apzinās kā spēcīgāku un dodas pie kādiem, kurus viņi apzinās vai redz kā vājākus, viņus iekaro, pakļauj, bet tas ir īss brīdis, jo nākamajā brīdī jau ir jāsākās kaut kam ļoti konstruktīvam, konstruktīvai sadarbībai, pretējā gadījumā abas puses novedīs sevi pie kraha, pie iznīcības. Ja tad jābūt ir efektam, sociālai kārtībai, respektīvi šis kārtības modelis, vai tie ir rakstiski vai mutiski līgumi, kas balstās rituālos, ļoti konkrētās vārdā nosauktās attiecībās un to izpausmēs, vai tas ir darbs, vai tā ir kalpošana, vai vienā un otrā gadījumā abi divi. Un līdz ar to, redzat, šeit nav vietas sapņiem vai fantāzijām par etnisko identitāti. Tātad tas ir anahronisms. Tajā laikā tādām lietām nebija vēl laika. Viņas vēl nebija piedzimušas, jo, nu, teiksim tā, tas svarīgākais bija pirmkārt saglabāt stabilitāti šajās sociālajās un ekonomiskajās attiecībās, jo no tā bija atkarīgs visu pušu eksistence. Mēs neatradīsim vācieti vai latvieti viduslaikos vai vēl senākā pagātnē. Viņi vienkārši tur nav, jo šie indivīdi, šīs grupas, arī etniski un arī tā valoda, ko viņi lieto, viņi ir nepārtraukti mainīgi.
Citiem vārdiem sakot, etniskā identitāte nebija spilgti izteikt nedz augšslāņos, nedz apakšslāņos. Un atgriežoties pie mītiem, varbūt vēl viens no mītiem, kas eksistē un kam mēs iebilstam netiešā veidā šo grāmatu, ir tas, ka bieži vien tiek uzskatīts, nu, ka šeit, Austrum Baltijā, Livonijā, notika kaut kā tāda milzīga eksploatācija, kas bija gan sociāla, gan nacionāla. Un tieši tāpēc, ka bija tā etniskā plaisa starp eliti un pamatslānu. Tieši tāpēc tā sociālā spriedze bija divi tik spēcīga. Nav pamata tā uzskatīt.
Kas to spriedze veidoja?
Nu, to spriedzi veidoja sociālie kontrasti, atšķirības, atšķirīgās vietas sabiedrības modelī.
Sociālās, nevis etniskās.
Sociālais, jā, tieši tas. Un tas varbūt ir arī tas jaunais vai atšķirīgais šajā grāmatā, par ko ir stāsts, ka sabiedrība ir svarīgāka nekā valsts.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar vēsturniekiem Ilguru Misānu un Andru Levānu. Mūsu sarunas temats ir rakstu krājums, viduslaika Livonija un tās vēsturiskais mantojums. Jūs arī rakstāt šīs grāmatas ievadā, ka Igaunijā, kad 2012. Gadā iznāca viduslaikiem veltīts Igaunijas vēstures otrais sējums, tas ar savu, kā jūs to dēvējat, laikmatīgo vēstures interpretāciju ir izraisījis diezgan asas reakcijas dažās sabiedrības grupās par to, ka notiek atteikšanās no šī etniskās vēstures stāsta. Kādu reakciju jūs sagaidāt no šī rakstukrājuma Latvijas sabiedrībā?
Tas ir piedāvājums diskusijai. Pastāv dažādi viedokļi. Tiešām tas etniski orientētais skatījums uz vēsturi, mums viņš ir ilgu laiku arī dominējis un vēl ar vienu dominē. Un arī skolās vēl ar vienu. Mums bija liels diskusijas jautājumi par to, kā Latvijas vēsturi labāk mācīt, kā atsevišķi priekšmetu vai kontekstā ar Eiropas un pasaules vēsturi. Nu, virsroku guva viedoklis, ka Latvijas vēsturi zinās labāk tad, ja to mācīs atsevišķi. Nu, mēs bijām pret, bet tas jau ir interesanti, ka sabiedrībā pastāv dažādi viedokļi. Mēs piedāvājam gluži vienkārši vēl vienu skatījumu uz Livoniju. Mēs jau negribam neko uzspiest. Mums ir arī šajā krājumā esēja daļa. Gustavs Strenga esējas virsrakstu, manuprāt, ir divos vārdos ielicis precīzi attieksmi pret viduslaikiem un viduslaiku Livoniju pirmām kārtām, un tie ir pievilkšanās un atgrošanās. Vai otrādi viņam ir atgrošanās un pievilkšanās. Tātad mums ir līdz šim bijis ļoti daudz atgrošanās. Livonija
vēstures stāstā ir vairāk rādīta kā tāda sveša vēsture, kā kaut kāds tāds, teiksim, faktu kopums vai zināšanu kopums, kas ir, protams, svarīgs un jāzina, bet pamatojums, kādēļ tas ir jāzina, lai labāk izprastu to nacionālo līniju. Nu, tas, ko mēs gribam teikt, tas nav vienīgais iespējamais skatu punkts. Livonijas vēsture piedāvā bagātāku krāsu paleti, tā var rosināt dažādas domas, tā kā mēs esam gatavi turpināt diskusiju.
Jā, es gribētu mazliet ilgi ar tavu domu paturpināt tieši diskusiju, tieši mācīties, sarunāties par viduslaiku Livoniju, jo es domāju, ka mums nav bijušas šīs sarunas, vai arī šīs sarunas ir bijušas ļoti neveiksmīgas, respektīvi ir, tā ir bijusi spēle nu vienos vārtos atgrūšanās vai otros vārtos pievilkšanās, respektīvi nav jau noslēpums, ka šodien daudziem cilvēkiem šis skatījums uz Livoniju ir ļoti romantizēts un daudziem, kuri varbūt nav īsti mierā ar to, kas notiek šajā globalizētajā un patiešām pārspīlējuma pilnajā pasaulē, tā ir vieta, kur aizbēgt, aizvērt aiz sevis durvis un patvērties senajā teiksmainajā, bruņnieciskajā, skaistajā, brīnišķīgām skaņām un krāsām piepildītajā Livonijā. Citiem tur pretī tas būs patiešām 800 verdzības gadu un tā tālāk, respektīvi posta, pakļautības, melno, tumšo viduslaiku, laiks, un pa vidu šķiet, ka nekā nav. Mēs gribam piedāvāt lūk šo vidu, aizpildīt ar jaunām zināšanām, ar mēģinājumu arī paraudzīties uz Livoniju mazliet savādāk proti, respektīvi, kas tad mums būtu šodien svarīgi, es domāju, Latvijas, arī Igaunijas sabiedrībai, un kāpēc Igaunijā 12. Gadā un 13. Tas izraisīja tik asu sabiedrības reakciju. Tika piedāvāta iespēja, mīļie draugi, nu, iedomāsimies, ka mūsu identitāte ir kaut kas vairāk. Tas nav 1918. Gads, vai tie nav pirmie dziesmas svētki, bet tā ir arī Livonija. Respektīvi, mēs visi esam kaut kādā veidā no turienes nākuši, nu, ja nu, ne ģenētiski un fiziski, tad tā ir mūsu kultūras identitāte. Respektīvi, tas nogrieznis ir daudz garāks, tas horizonts ir daudz plašāks, kā mums pašiem uz sevi vajag raudzīties. Arī šis ir viens no mēģinājumiem šādu skatījumu veidot. Mēs piedāvājam lūk uzsākt sarunu par viduslaiku Livoniju kā par mūsu kultūrā integrētu vēsturisku realitāti. Un tajā brīdī, kad mēs šīs sarunas bez aizspriedumiem spēsim uzsākt, turpināt un kļūsim bagātāk, tajā brīdī mums vairs nebūs nekādu problēmu vai iebildumu vēsturiski identificēties ar viduslaiku Livoniju. Es domāju, ka tieši tas varbūt mums pietrūkst. Ja runājam tagad par moderno valstiskumu, tad tik tālu Livonija ir ļoti, ļoti svarīga šīs valstiskuma apziņas veidošanā. Ne jau tāpēc, lai uzskatītu vai ieraudzītu Livonijā priekšteci šim valstiskumam, bet valstiskumu apzināties var tikai tas un tikai tad, ja viņš apzinās šo vēstures līniju, kas viņu saista ar tālāku pagātni, respektīvi ar šo vēsturisko reģionu, kas ir vēstures fenomens, ko ir radījuši cilvēki, un tik tālu tas ir arī mūsu mantojums, kas mums uzliek milzīgu pienākumu apzināties šīs vēsturiskās telpas pagātni ar visu, kas ir bijis labs un slikts šīs vēstures gaitā.
Andri, Ilgvar, liels jums paldies par sarunu.